Odraz, mjesečan podcast, so jedno prašanje, tri razgovori i jedan zaključak.
Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
Affirmative, Dave. I read you.
Ja sam Hana i danas ke zboruvame za chatbotovi što koristat vještačka inteligencija. Kako funkcionirat, što predstavuvat, koji se nivnite implikacije vo razni sferi i konačno, koji se plaši od ChatGPT, osvan jasneli. Preko razgovori so profesionalci vo razni polinja se obidovme da vi donesame odgovori. Osvan возбуда кај ентузијастите за нова технологија, имаше и други две популярни реакции кога ChatGPT и сличните чатботови на база на вештачка интелигенција настапија на сцената. Едната група, во која се наоѓам и самата, реагираше со паника. Дали луѓето ќе престанат да пишуваат? Како може така кога пишување ни помага да развиеме критичка мисла? Дали работници во контент индустријата, новинарството, ќе изгубат работни места? Дали ќе треба да развиваат други работни способности? Со други зборови, нашата група е она која скептично, а може би дури и плашливо, дочекува нова технологија и нејзините импликации. Дали овој пат различен стравот во споредба со машините на почетокот на индустриализацијата или е повторно стариот страв од нова технологија? Е сега, втората популярна реакција беше ChatGPT и сличните алатки не се вистинска вештачка интелигенција. Што сакаат да кажат? Дека ваквите чатботови не размислуваат како ние, дека следат формули и алгоритми, а не резонираат како нас. Кога компјутер игра шах, тој не игра шах како ние. Во случајот со ChatGPT и таквите ботови, тие се едноставно по-софистицирани верзии на алгоритми кои го предлагаат следниот збор кога пишуваме пораки или мејлови. Во зборовите на еден од нашите соговорници, Игор Трајковски, програмер, поранешен професор на Финки, создавач на TimeMK, ChatGPT е.
Крајното нешто во позадина е предвидување на следниот збор. Све на тоа се сведува. Ако си птен добар во тоа, треба многу работи да знаеш. Не е тоа така едноставен проблем да дадеш секвенца од зборови да го погодиш кој е следниот. И секогаш, например, овие системи не кажуваат со 100% дека е ова, туку даваат како дистрибуција, веројатност на со волку проценти е овој збор, но тоа треба да е многу блиску до во реалноста што се користи. И тоа е првиот модел, они ги взимаат сите книги, све што е напишало човештвото у дигитална форма, и учат врз база на тоа, зашто имаат еден куп податоци за тренирање. Взимаш една секвенца, знаеш кој е следниот збор и му кажеш на машината, ова е следен збор, ако имаш оваа секвенца. И он сега пробува да генерализира, да најде некаква врска меѓу зборовите, за да кој ќе му дадеш некоја секвенца што никогаш ја не имало во ниједен текст, никогаш не била напишана, да знае да предвиди кој е следниот збор. Врз база на интеракција на тие зборови во минатото, како они биле комбинирани и што има после нив, тоа е уствари проблемот. Тоа се вика language modeling. Да направиш модел кој што даде на секвенца од зборови, ќе ти даде која е веројатноста на сите зборови да бидат следни.
Но, според Игор, тоа не значи дека ChatGPT не е вештачка интелигенција.
За мене вештачка интелигенција е било која активност која што ја прават компјутерите, за кои што доколку ја прават луѓе, би сметале дека се интелигентни. Data processing. Начинот на кој што ги носат машините одлуките е се поблизок и поблизок на начинот ние како носиме одлуки. Така што на крај крајава многу е интересно тоа што вите не ни знаеме како ги носат точно одлуките. Туку е такво еден како black box од купишта на множење на матрици, минимуми, максимуми, собирање од земања и на крај добиваме одлука, зависи нели што е проблемот. И не можеме баш да знаеме точно како е донесена одлуката, кои се причините, каузалност, зашто ова. Кој е се поголем, покомплициран системот, објасниоста, explainability се намалува со комплексноста на системот.
Со сето ова на ум, стигнавме до прашањето. Како ваквите програми ќе го сменат начинот на кој учиме?
Сега ова дека ќе направи голема промена, ќе направи... Ние ќе продолжиме да размислуваме, ама нема да размислуваме на одговорот, туку повише ќе размислуваме на прашањата. Замисли дека имаше еден систем што го прашаш све, све ти одговара. Значи на тоа ќе биде ChatGPT, некоја верзија 19 тамо. Као некој джини, духот, лампа, што ќе има исчитано свежи видео што некате продуцирано и да го разбере. После мислам дека интересното ќе дојде кога ќе ги користиме овие системи да ги најдеме причините за зашто се такви одговорите. Одговорот више нема да биде проблем да го најдеш, свек имаш објаснување, но него основите од каде излегуваат стварите, таа каузалност што на што влијае. Например, ти знаеш дека има, да речеме, gap inequality во одреден gender inequality за одредена работа, дали е за платење или за плати или за опозиции. И до сега, например, сме се занимавале со тоа да го детектираме тоа. Но сега, например, ако ги поставиме прашањето зашто доаѓаат тамо, како сме стигнале до тоа нешто, ќе можеме подлабоко онака да влеземе у одговорите да најдеме што сме ние и зашто вака размислуваме.
Според Игор, капацитетот на тие системи да агрегира толку информации и да создаде врски меѓу разни можно поврзани точки е она што би го направило ваквиот систем поумешан во наоѓање на одговори и каузалности за одредени обштествени или дури екзистенцијални прашања. За Игор, подемот на ваквата вештачка интелигенција би дозволила еден ден да имаме многу вештачки научници и во природни и обштествени науки. Реков дека сепак сметам дека човечкото искуство е на некој начин клучно во откривање нови работи. Архимед ја развил теоријата за волумен кога влегол во кадата полна вода. Но Игор напомена дека може би искуството што би го имала една таква софистицирана машина би имала алтернативен начин да започне истражување, алтернативно искуство кое не е човечко.
Ке пројдуше долго време онака да имаме таков однос на авторитет кон машините, да они шо ќе кажат или ќе изнесат дека тоа е абсолютна вистина и дека тоа е проверено од машина и ќе пројде време, мислам, за тоа.
Се уште има проблеми на пристрасност, дезинформации и така натаму со ChatGPT денес. Но на каде оди работата? Го праша Фигор. Која е крајната цел на вештачка интелигенција?
Мислам дека поише ќе навлеземе под лавоку нештата. Значи, нашата радознало се, нашите последен леверич што го имаме. Вредно што можеме да дадеме, нашата радозналост. Дека друго све некако што може да се смисли и што би имало рационална некаква вредност, горе доле тоа ќе може да се формализира и да се направи. Но барање на суштина на нештата, на барање на нови работи, на конструирање на смисла од нештата, правење на тие приказни за постоењето.
Значи нас ќе ни останат прашањата и создавањето приказни. Па и не звучи така лошо. Сепак, процесот има своји опасности и предизвици.
Као они сам Хариш шо вика, као дека ние сме сега во процес на креирањето на новиот Господ. Дека тоа ќе стане толку моќно орудие, да тој што ќе го изгенерира ја првата верзија која што ќе има можност самата да се надградува себе си и тоа да отиде да експлодира во невидени Матрикс. Размери на креативност и на моќност на таа машина. Ќе може за 6 месеци веројатно цела планета да освои после. Така што е опасно е нешто тоа, е опасно, со Огин си играме. Елон Маск тоа што не преи само така да биде популарен и да има од таа смисла дека е премногу моќно, а луѓево се поделени у кампови, се уште не сме како една како сите заедно и идеме напред. Така што противниците нема да дозволат тој другиот прв да стигне до ова нешто. И ради тоа може да се испотепаат едни со други. Тоа се клеа како опасност, зашто е премногу моќно.
На крајот на криштата, Игор и други меѓу нас се надеваат дека вештачката интелигенција ќе помогне со автоматизација на креирање научно знаење. Но што имаат за тоа да кажат оние во образовниот систем, наставниците?
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Зборувавме со Татјана Евтимовска, која 17 години предава македонски како мајчин јазик. Работи во Нова, каде долго време била координатор на меѓународна матура или IB и се уште е дел од одборот. По нови регулации, ChatGPT и сличните вештачко интелигентни ботови ќе бидат дозволени како изворни информации за писмените задачи. Тања не се плаши од ChatGPT. На прашањето каков ефект би имале такви програми во образованието, таа ме подсети дека начинот на кој учиме и истражуваме цело време се менува.
Напротив, идејата е да се искористат колку што е можно по-академски чесно. Значи, сите алатки, нови технологии, како што се, ете, дури првично самото истражување на Google и пишувањето текст со чисто седење пред компјутера, не пребарување по архиви, по библиотеки или други датотеки, дури и тоа во некое време и не било гледано нели како вистинско истражување, туку повеќе како нешто што би се правело од некаков личен интерес или дури забава. Сега да речеме дојде редот на тие алатки како ChatGPT да се истражува колку тие би биле академски нечесни, а колку би можело да се искористат на вистина како извори за пишување текст. И мислам дека тоа нели звучи на прва топка што би се рекло застрашувачки, но сметам дека едноставно човековата интелигенција, креативност, вештини ќе бидат пренасочени.
Според одреден Мет Гленвил, кој работи во IB, во иднината пишувањето ќе биде помалку застапено во квалификациониот процес, бидејќи учениците имаат достапност до чет ботови кои може да ги користат. Но според него, други способности ќе се развијат, како разбирање дали контекстот е соодветен, дали информациите се точни, кои се предрасудите на алгоритмот и така натаму. Ја прашав Тања, што мисли за тоа? Дали нема учениците да бидат во загуба, ако самите пишуваат помалку?
Тешко е дури да се предвиди во што ќе се претвори процесот на учење. Ние тоа не можеме да го замислиме, всушност тоа е она што не плаши. Сметаме дека ќе дојде нешто, нели како вештачка интелигенција, дека ќе замени работни места, но не можеме да сватиме и да замислиме кон што ќе се насочи човековото пишување, да речеме. Факт е дека ние со новиот начин на учење едноставно се повеќе го вреднуваме критичкото мислење, а не помнењето информации. Ако некога што е енциклопедиско знање и помнење информации или во времето на Ренесансата, да речеме, или подоцна во времето на просветителството било врвно достигнување, денес тоа е нешто друго, бидејќи со два клика може да се провери кога, да речеме, се случувала, не знам, француската буржоаска револуција. Меѓутоа, останува дека критичкото мислење е вештина која што се вреднува и која што подразбира и разликување вистина од лага и разликување дезинформација, тоа подразбира и медиумска писменост, нели писменоста се шири некако во концентрични кругови. Тоа така и ќе остане. Јас не верувам дека нели нештата ќе се сменат, бидејќи колку и ние да можеме да напишеме есеј преку вештачка интелигенција, ние тој текст треба да го нахраниме прво со информации или самата алатка, а потоа и секако да го провериме, барем до она мера до која што можам да замислам каков текст би произлегол од ChatGPT.
На прашањето дали критичката мисла ќе се развива на други начини, а не преку пишување, Тања вели.
Можно е. Веројатно, вештачката интелигенција ќе ни помогне во тоа. Јас се надевам дека ќе биде така, јас лично не сум од оние исплашените. Засега сум неутрална, сметам дека и ова е алатка како која било друга што јас мислил човекот, како тркалото, како не знам, електричната струја, сметам дека ќе ни помогне и да, сигурно ќе скрати, ќе замени работни места, но впрочем тоа е од секогаш така. Сметам дека ќе ни помогне и ќе потикне и човештвото, младите генерации што ќе дојдат, процесот на образование да го сватат поинаку отколку, нели, седење во клупа. Тоа може да биде многу подинамично, да биде и буквално во физичко движење, истражување и многу повеќе начини на неформално образование.
Стравовите дека ќе има негативен ефект на когнитивниот развој ваквата вештачка интелигенција се неосновани според Тања. Со други зборови, таа вели дека ова се истите стари стравови кои никнуваат кога сме соочени со нова технологија.
Има тези дека создавањето на писмото луѓето ќе ги направи мрзливи и дека ќе направи тие помалку да помнат. Значи тие тези се познати. Е сега гледаме и ние дека помладите генерации уште од најмали ноза, кога почнуваат нели да зборуваат, се струја. Дека, навистина, со користењето на целата таа технологија, дури просто човек да се исплаши тоа колку брзо растат и колку работи знаат, што претходни генерации на нивната возраст не ги знаеле колку брзо усвојуваат јазици и тоа јазици со соодветен акцент, како да се родени говорители на еден јазик и слично. Сметам дека во таа смисла нема да ги заглупави луѓето или човештвото, ќе ги однесе во друга насока. Но конкретно не сметам дека овие алатки ќе ги заглупават младите генерации, туку едноставно кај нив ќе развија други вештини.
Што е тогаш предизвикот на учителот?
ChatGPT бара и од оној на другата страна, нели од менторот, од наставникот, од професорот, бара креативност. Секогаш кога не сме баш креативни, например, во задавањето домашни работи, тие лесно ќе може да се испрепишат. Тоа е така и меѓу луѓе, а не пак сега со нели пребарување на веб. Кога очекуваме нашите соработници во образовниот процес, оние на кои што им се обраќаме, значи учениците и студентите, кога очекуваме да направат нешто квалитетно, секако дека треба ним да им дадеме вистински предизвик. Она храна за мислење, што би се рекло на англиски, меѓутоа предизвик. Некоја задача која што на соодветното ниво се разбира, ќе биде на некој начин истражувачка и ќе го предизвика интересот на ученикот.
Сепак, сите знаеме дека губење работни места во ваков процес е неизбежно.
Меѓу првите текстови кои што ги прочитав за користењето на ChatGPT е дека ќе се отпуштаат новинари во Германија или дека ќе се заменуваат нели новинарските работни позиции со машина. Да, се додека имаме некакво портал новинарство кое што може да пишува нели некакви статички, веројатно ChatGPT ќе стане алатка за тоа. Меѓутоа, ако новинарството се насочи кон нели истражување, кон критичко новинарство, како што впрочем и вистинското новинарство е, кон барање одговори за нештата, сметам дека нели потешко ќе биде заменливо со вештачка интелигенција.
Кога веќе сме на темата за работни места, зборувавме со Анастасија Петревска, која има долгогодишна кариера во индустријата за создавање содржина. Порано била пишувач, уредник и лектор, а сега има менеджерска позиција во Writer & Co, компанија за контент маркетинг. Ја прашав прво за првичното искуство кога ChatGPT стана нагло популарен и со какви предизвици се соочувале.
Нашите клиенти во суштина имаа пристап до тој софтвер, можеа да го истестираат и дел од нив едноставно се одлучија дека можеби воопшто нема да им бидат потребни веќе услуги од контент агенција, бидејќи мислеа дека можат да репродуцираат нешто со софтверот, кое што ќе биде многу побрзо и многу поевтино. И во суштина тоа беше првиот предизвик со кој што се случивме, односно преку ноќ се испостави дека може да се случи тотално бранување на тој пазар, каде што одредени бизниси кои што предходно се обраќале на контент агенции веќе нема да се обраќаат и ќе пробуваат контентот да го продуцираат инхаус. Во овој момент ние у суштина пробавме да држиме чекор и мислам дека тоа генерално добро го хендламе, да кажам. Со тоа што леговме и сами почнавме да си играме со алатките, за да видиме точно на кое ниво се и да видиме точно која е разликата помеѓу нашиот производ и тоа што во моментот можеше да го понуди ChatGPT. И сфативме дека тука има некои разлики. Меѓутоа, од почетокот, значи, беше прилично јасно дека многу-многу брзо ќе се развиваат тие технологии и исклучително тешко беше да се донесе одлука за тоа како да се постави агенцијата кон нив и какви се импликации ќе имаат на индустријата, бидејќи едноставно нешто што важи за софтверот, например, дека не е толку добар како човечки пишувач, дека може да се смени преку ноќ.
Значи, една од главните работи за компанијата било да види како е различен нивниот продукт од оној на четботовите. Сега има многу голема разлика и во квалитет, и точност, и релевантност. Но според Анастасија, прашање на време кога ќе се изедначи способноста на четботот со човечката.
Во нашето истражување во период се испостави дека софтверот во суштина не детектира текст генериран со AI. И ова исто има многу сериозни импликации. И у суштина не знаеме ни дали е воопшто можно да имаш софтвер кој што ќе детектира дали нешто го напишала вештачка интелигенција или го напишал човек. Она што таквите софтвери во моментот што се на пазарот го детектираат е досаден, сувопарен контент кој што следи одредени предвидливи шеми, да речам. Тоа е една работа и другата работа е што доколку текстот е понеутрален, односно не дава мислење, тогаш е многу поверојатно да биде детектиран дека е генериран од AI.
Според внатрешната анкета на компанијата, како се чувствуваат вработените?
Са не ми текно на точните бројки, ама може би 80-90% од испитаниците кажа дека во суштина се несигурни, се осеќаат како да немаат доволно информации за да можат да оформат мислење или како да не можат да држат текст со тоа што се случува и да не можат да сватат кои ќе бидат импликациите, а повеќето беа отворени за тоа да го пробаат како алатка и нели љубопитни за тоа дали може да ми помогне, меѓутоа главниот сентимент мислам дека беше као страф или несигурност или некоја анксиозност околу тоа што ќе значи за нивната професија. Имавме само двајца испитаници кои што одговорија дека апсолутно не можат да дочекаат да видат што ќе значи ова за индустријата, на кој начин ќе може да им помогне, и двајцата беа странци, значи не беа од наше поднебие. Не знам дали тоа има врска.
Разговаравме и како ќе се смени работата на пишувачи на контент.
Не мислам дека лесно ќе замени човек. Може би станало уште поважно луѓето кои што работат во ова поле да се специализираат во одредени теми, за кои што ќе имаат повеќе предзнаења, и во таа ситуација би биле многу повредни како факт чекери, како луѓе кои што можат да проверат дали аутпутот од софтверот е точен или неточен.
Во сега случај, многу работи се менуваат и се уште не знаеме што да очекуваме. Меѓу другото, како Google ќе се постави према содржина создадена од вештачка интелигенција, ќе има голем ефект врз индустријата.
Со Google е битно што апсолутно во целиот стек на неговите услуги го внесува AI, и изјави во февруари конечно дека нема да казнува AI содржини. Мислам, тука има веќе уште простор за интерпретација, меѓутоа експлицитно вели дека самото користење на AI технологии во креирањето на содржини не е само по себе проблем, туку е проблем ако содржината која што е искреирана е неточна, не му служи на читателот итн. Значи некои други параметри.
А што ја плаши Анастасија, или што ја прави скептична кон оваа нова технологија?
Малку се плашам од тој момент во овој контекст, значи, од нели тоа да си соочен со числи с хартија и да создадеш нешто од нула, а сега ти станува работата нешто во кое што само гледаш како најпаметно прашање да му поставиш на софтвер за да изгенерираш нешто. Тоа мислам дека на некој ќе им се свиѓа, на некој не мислам дека ќе биде поиндивидуално, но она што многу повеќе ме загрижува е какви импликации ова ќе има на цената на трудот, на условите за работа, бидејќи веќе гледаме примери каде што клиенти, значи или можни клиенти, да речеме луѓе кои што имаат бизнес, имаат потреба од веб содржини, размислуваат за како ова може да биде по-кост ефектив. А тоа значи дека ако сега си пишувал еден текст на ден, да речеме, да го потребиме тете тоа како некоја квота или рамка, може би очекувањето ќе биде дека за истата цена ќе пишуваш два. Бидејќи предпоставката е дека софтверот ќе ти ја забрза и олесни работата, што не секогаш е случај.
Според неа, со ChatGPT прашањата околу цена на труд ќе станат хиперболизирани. Освен тоа, додаде и дека е загрижена за кога ќе стигнат регулациите во врска со авторство, плагиаризам и слично, кои често доцнат зад доаѓањето на самата технологија. На тема на ценење на трудот, и Игор исто спомна како честопати историски позитивниот развој на човекови права бил сврзан со интересите на оние големи тела кои имаат економска придобивка. Например, во Америка, жените добиле право да работат дури кога станале потребни во фабриките за време на и по Втората светска војна. Значи, тој подем во женски права е врзан со економската капиталистичка потреба. Со развојот на вештачка интелигенција, групи луѓе од возачи на камиони до создавачи на содржина остануваат без работа. Дали нивните права и животи ќе се вреднуваат, кога повеќе нема да бидат профитабилни? Значи, дали треба да се плашиме од ChatGPT? За некој е еквивалент на пронаоѓање оган, за други е играње со оган. Сигурно е само дека ќе има промени.
Goodbye. Ow. 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 Ow.